Šeit tagad jau, kad notiek tā visa jaukšana tur nost un, nu, tiešām liekas, kad jau tur notiek dzīvība, jo kādreiz, kad tur bija, strādāja tas kombināts, tad arī bija tāda dzīvība šeit un cilvēks šeit vairāk bija. A tagad patreiz ir, nu, tāds it kā pamestas rajons.
Pašlaik bijušā gaļas kombināta teritorijā jau notiek rosība. Zemekskvatora kausiem pazūd savulaik nokalpojušās celtnes. Te sastaptā Valmiera Tingu un vērtē, ka tas liecina, ka šeit pārmaiņas jau notiek. Interneta portālos gan komentāros izskan viedoklis, ka atkal viens uzņēmums nokļūs ārzemnieku rokās. Taču gaļas kombināta apkaimē sastaptie valmierieši pauž viennozīmīgi viedokli.
Būs, ka strādāt cilvēkiem. Darbvieta kāda. Tikai varēja jau latviešu nopirkt kādu.
Sliktumu nekādu nevar būt. Es tā domāju, ar tāpat būs darbas vietas, būs un būs strādniekiem, ko pastrādāt, lai ir. Mēs paši strādājam, tagad mēs pensijā esam, a mēs visu laiku tur strādājam. Gaļas kombinātā, jā.
Jauniem, lai strādā jaunie.
Tagad jauniem, mums jau nevajag. Jauki,
daudziem vajag darbu. Un tur sakops viss teritorija būs ļoti labi.
Ļoti interesējos, kad nu, darba vietas būs un man māsa, piemēram, ir bez darba un būtu ļoti labi, ja atjaunotu viņu.
Slikti jau nebūs, darbs būs cilvēkiem tas.
Krievijas koncerns Gazenergostroj iegādājies īpašumā 16 hektārus līdz šim pamestās teritorijas, un vēl 4 hektārus zemes ilgtermiņu nomai. Iecerējis ir gan atjaunot gaļas kombinātu, gan arī, kā stāst Valmieras pašvaldības izpilddirektors Jānis Baiks, veidot tehnoloģisko parku no 3 līdz 4 inovatīviem ražošanas uzņēmumiem. Un arī pašvaldībā vērtē, ka tik apjomīgas investīcijas pilsētā ir iegūmas.
Nu, Valmierai viennozīmīgi tas nozīmē pirmām kārtām šīs patreizajā brīdī briesmīgās teritorijas sakārtošana un viennozīmīgi pietiekam daudz jaunas darba vietas. Nu, pēc pirmām pārunām, kas ir bijuši, ir plāns vismaz uz 200 darba vietām. Tas ir tikai uz gaļas ražošanu. Ņemot vērā, kad jebkura arī radītā darba vieta ražošanā rada pēc tam vēl papildus darba vietas pakalpojumu apkalpojušā sfērā, jo šeit jau ir jārēķinās ar to, ka būs gan tirdzniecība, gan transportēšana un vispārējais.
Viens gan valmierieši darbažīgs, kā būs ar smakām, jo pēdējos uzņēmuma darbības gadus, kad te saimniekoja arī dzīvnieku atkritumu utilizācijas firma Ecovid, nepatīkams smaks sasniedz pat pilsētas centru.
Kas tur būs, nebūs atkal tā, ka kaut kas smirdoņi vai nu, kaut kas kaitīgs vai kaut kādi ražotni.
Smaks, kas šajā apkaimē bija, tas bija pirmām kārtām bija no tieši kauts ķermeņu, jeb saucamo to līķu pārstrādi, kas tajā teritorijā norisinājās, kas bija savu laiku tā ekovide. Un tā bija tā galvenā problēma, par cik ekovide nav un nav plānota ne kautuve šajā gaļas kombinātā, ne arī tātad šo atkritumu pārstrādi. Ja, tad pārējais viss jau, kad rūpnīca top no jauna, ir arī citas prasības ar visiem filtriem, visām pārējām lietām.
Vēl viens iegūmas būs arī tas, ka tiks sakārtot arī uzņēmuma teritorijas apkārtni, veicot ielu un pievedceļu rekonstrukciju. Un to apņēmusies veikt pašvaldība. Šobrīd gan Krievijas investori nesniedz tuvāku informāciju ne par darījumu apjomu, iegādājoties uzņēmumu, ne arī par investīcijām, cik daudz tās nāksies ieguldīt atjaunošanā. Bet kā informē Valmieras pašvaldībā, tad jaunie saimnieki ir apņēmušies atjaunot bijušā Valmieras gaļas kombinātu, kādreiz populāro vārdu, kas savulaik pazīstams bija arī Krievijā. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.